ou vezye a ou I chale pou ay travay pou pe ganyan.